știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și în ediția de astăzi v-am pregătit trei subiecte. Primul subiect al emisiunii ne duce în Nigeria. Un ONG care monitorizează libertatea religioasă din Nigeria a dat publicității un raport în care dezvăluie faptul că în primele 4 luni din 2021, 1470 de creștini au fost uciși de către jihadiștii islamiști din țară. Alte 2200 de persoane au fost răpite. Conform raportului, Nigeria este țara cu cel mai mare număr de creștini uciși și, de asemenea, cel mai proaspăt focar al extremismului islamic și intoleranței religioase. A doua știre ne face cunoștință cu un tânăr refugiat creștin nigerian în vârstă de doar 10 ani, fără adăpost, din New York, care a fugit împreună cu familia sa din fața persecuției grupului terorist islamist Boko Haram din Nigeria și care acum este cel mai nou maestru național de șah din America. El și familia lui îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru realizare. La al treilea subiect aflăm că în fiecare zi 13 creștini din întreaga lume sunt uciși din cauza credinței lor. În fiecare zi sunt atacate 12 biserici sau clădiri creștine. Și tot în fiecare zi 12 creștini sunt arestați sau închiși pe nedrept, iar alți 5 sunt răpiți. Aceste date care reies din raportul din 2021 despre cele mai periculoase 50 de țări pentru creștini, urmează să vorbim despre el. Rămâneți cu noi, începem! ONG care monitorizează libertatea religioasă din Nigeria a dat publicității un raport în care se dezvăluie faptul că 1470 de creștini au fost uciși de către jihadiștii islamiști din țară în primele 4 luni din 2021. Alte 2200 de persoane au fost răpite. Peste jumătate din crime sunt atribuite crescătorilor de vite Fulani, însă raportul respinge retorica obișnuită, cum că violențele împotriva creștinilor nu sunt altceva decât dispute asupra resurselor naturale. Raportul are la bază relatări ale surselor de presă locală și străină, rapoarte guvernamentale, informări ale organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului și mărturii de la fața locului. Conform raportului, Nigeria este țara cu cel mai mare număr de creștini uciși și, de asemenea, cel mai proaspăt focar al extremismului islamic și intoleranței religioase. Creștinii au avertizat asupra gravității situației din Nigeria de mai multă vreme. Conform ultimului raport al Comitetului pentru Libertate Religioasă din Statele Unite ale Americii, Nigeria se îndreaptă spre un genocid al creștinilor. Conform analiștilor Open Doors, oamenii nu mai sunt în siguranță în Nigeria. Comentăm cu pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit la lumea religioasă. Ce se întâmplă în Nigeria? Ce să înțelegem? Cum să înțelegem gravitatea acestei situații și toate datele pe care le-am enunțat?
Situația este extrem, extrem de gravă și noi nu am fost confruntați cu așa ceva în Europa. Noi nu prea putem să înțelegem dramatismul de acolo, pentru că pentru noi sunt doar cifre de pe un continent îndepărtat. Dar să ai 1470 de crime în primele 4 luni ale anului este uimitor, este prea mult, este foarte mult. Mai mult decât atât, pe lângă acești oameni morți, alți 2200 au fost răpiți și de cine au fost răpiți. Acum, Nigeria este o țară mare, într-adevăr, are peste 200 de milioane de locuitori. Proporția pe religii este cam 50% sunt islamici și creștini 48%, cultele indigene având o proporție mică de 2%. Deci este un conflict major. Vă dați seama, la raportul acesta de populație, aproape 50-50, raportul acesta îl vedem peste tot. Îl vedem în guvern, îl vedem în presă, îl vedem în armată, îl vedem peste tot. De aceea nu vedem pur și simplu că guvernul își face o problemă când ai o grupare paramilitară între granițele tare, care se numește Boko Haram, în armată până în dinți. Păi orice guvern din lumea aceasta ar declara aici o urgență națională și o chestiune de securitate națională să elimini o grupare paramilitară care, uite, face ce vrea. Oricând această grupare se poate îndrepta împotriva guvernului, nu-i așa? Dar nu se pare, adică din ce primim noi ca rapoarte, nu este o prioritate națională lupta cu Boko Haram.
Și atunci cum se poate interveni? Ce soluții se întrevăd?
Este foarte tragic ce se întâmplă acolo, pentru că singura, dacă autoritățile sunt atât de timide în apărarea drepturilor creștinilor, vă dați seama cu ce rămân creștinii, adică cu propria apărare, a ceea ce înseamnă înarmare, ceea ce înseamnă organizare, ceea ce înseamnă când ești provocat cu luptă să răspunzi cu luptă. Nu arată deloc bine peisajul de acolo. Eu sunt în continuare surprins că ați observat, raportul a prins foarte bine scuzele care se aduc. Dom'le, dar așa e acolo în Africa, așa e conflict acolo, că se ceartă oamenii pe resurse, n-au pășune suficientă și unii vin și atacă pe ceilalți. Și, dar și creștinii fac la fel, dacă ei sunt în poziții de forță și mai departe. Dar asta este o situație istorică, să spunem, dar studiul scoate la iveală că atât din raporturile guvernamentale și din cele pe care le-au făcut investigații de presă și așa mai departe, realitatea este alta. Acolo sunt lupte religioase. Avem o grupare paramilitară Boko Haram, care înseamnă că este o lucrare împotriva educației în școli și aceasta este platforma, program. Nu avem nevoie de nimic altceva decât de legea Sharia și trebuie să o impunem peste tot și în special fetele din Nigeria creștine sunt atacate, sunt niște povești atât de dure, sunt răpite, sunt căsătorite forțat cu bărbați islamici și bineînțeles că sunt forțate să-și schimbe religia, nu mai au acces la educație, sunt terorizați. Deci este o dramă care este pur și simplu menținută, întreținută. Nu este acolo suficientă voință politică să se facă liniște. Pentru că nu pot să uit un interviu pe care l-a acordat fostul președinte al Iranului la întrebarea de ce nu este mai drastic cu fanaticii religioși și răspunsul a fost: să știți că suntem destul de drastici cu fanaticii noștri, pentru că primele victime ale lor sunt tocmai oamenii noștri. Așa este și acolo și eu asta nu înțeleg. Când este vorba de fanatism religios, de grupări paramilitare, primele victime sunt tocmai oamenii lor. De ce în secolul 21 mai avem astfel de situații? De ce nu își dau mâna puternicii Nigeriei și a lumii să spună gata, până aici?
Dar facem clasamente, oricum Nigeria a intrat în top 10 cele mai periculoase țări din, de trăit în
și
lume
de vizitat,
și de vizitat, exact. Adică, mesajele sunt clare, cine merge în Nigeria o face pe propria răspundere. Da. Mergem mai departe și privim la pierderile umane pe care le înregistrează Nigeria. Un tânăr refugiat creștin nigerian în vârstă de doar 10 ani, fără adăpost, din New York, care a fugit împreună cu familia sa din fața persecuției grupului terorist islamist Boko Haram din Nigeria, este acum cel mai nou maestru național de șah din America. Tani, cum îi spune presa americană, precum și familia lui, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru realizare. Federația de șah din Statele Unite ale Americii a declarat că realizarea lui Tani îl face a 28-a cea mai tânără persoană care a devenit maestru național de șah. Tani, care a trebuit să învingă un alt maestru național și un maestru internațional pentru a obține locul din clasament, a declarat că este foarte fericit de realizare. Tani locuia împreună cu familia sa într-un adăpost pentru persoanele fără locuință din Manhattan. Când povestea i-a fost publicată de Nicholas Kristof de la The New York Times. La scurt timp, după ce a câștigat campionatul principal de șah al statului New York. În 2017, când creștinii s-au confruntat cu atacurile teroriste mortale în Nigeria, familia lui Tani a fost nevoită să fugă. Din 2019, viața acestui băiat și a familiei sale s-a schimbat semnificativ. S-au mutat din adăpost și a fost scrisă o carte despre viața sa. Numele meu este Tani și cred în miracole. Povestea uimitoare a călătoriei unui băiat de la viața de refugiat la campion de șah. Iată, când mă gândeam la o pierdere, e adevărat, este un băiețel de 10 ani, dar iată care devine celebru. În contextul în care mulți probabil copii din țara lui au de suferit, e o șansă că a putut să fugă.
Da, și oare e clar că nu este singurul copil inteligent din țara aceea și tocmai el a reușit să scape cu familia?
Da.
Dacă ar avea șanse, câte valori ar ieși de acolo? Nu, dacă ar crește în alt mediu, nu într-un mediu acesta în care pur și simplu supraviețuirea să fie lupta zilnică, ci să ai timp, uite, să te uiți pe o tablă de șah, să ai timp să creezi ceva, să scrii o poezie, să poți să propui un model social, dar aproape că conflictele acestea îi reduc pe oameni la o stare subumană.
Ca să înțelegi această poveste, cu siguranță trebuie să o vezi din prisma credinței.
Da,
și aici este uimitoare, într-adevăr.
Este exact.
Adică ce am povestit mai devreme și venim cu știrea aceasta atât de luminoasă, parcă secționăm firul discuției noastre, însă e nevoie de așa ceva.
Este nevoie și este un model sau, dacă putem să spunem așa, un ideal pe care, la care pot tinde alții. Din nefericire pentru nigerieni, idealul acesta este să-l găsească în altă parte, nu în țara lor. Asta este marea tragedie. Dar aici, dacă vreți, este o parabolă pentru istoria mântuirii. Da? Noi, oamenii între noi, la nivelul nostru, în țara noastră de baștină, ne comportăm la un nivel foarte rudimentar ca animalele. Da? Ne apărăm pășunea noastră să nu vină altul peste noi și ne luptăm. Pe când, dacă vine o forță din afară și te extrage din mediul acela, îți dă aripi și îți arată că poți să trăiești și să trăiești într-o dimensiune la care nici măcar nu visai. Nu-mi imaginez că băiețelul acesta sau familia lui avea astfel de perspective, cum ar fi să fii campion maestru național în Statele Unite ale Americii la șah. Nu aveau timp de așa ceva, pur și simplu. Presiunile erau prea mari. Acum au ajuns acolo, este un miracol. Că au trăit ca refugiați pe stradă, au dormit uneori, străi locuiau într-un adăpost pentru că nu aveau resurse financiare, nu erau integrați în societatea de acolo. Era o altă junglă în care au intrat, dar cel puțin numai le era pusă în pericol viața de către Boko Haram. Și Dumnezeu a pus acolo sămânța care a crescut. Îmi place mult acest model. Dumnezeu rare ori face minuni din acestea spectaculoase, instantanee, dar face minuni
de genul
acesta.
Și băiatul și familia, mulțumesc lui Dumnezeu.
Păi da.
E numai firesc să întrebăm cum să-l vezi, să-l simți, să-l percepe Dumnezeu într-o zonă de genul acesta, în zona persecuției religioase.
Ei, bine, e o întrebare foarte bună și mi-amintesc o replică pe care Templeton a primit-o. Templeton este un ateu sau un militant ateu, a fost între timp decedat, care era foarte revoltat pe Dumnezeu pentru că nu pune capăt suferinței din Africa. Și la replica lui au răspuns africanii și au spus: știi de ce noi suntem în continuare credincioși lui Dumnezeu în ciuda suferinței din Africa? Pentru că dacă nu l-am avea nici pe Dumnezeu, ce am avea? Am rămâne doar cu suferință. Oamenii aceștia n-au devenit credincioși în America pentru că s-a scris o carte despre băiatul lor și au început să trăiască mai bine. Nu asta s-a întâmplat. Ei au plecat din Africa credincioși și au plecat pentru că erau persecutați pentru religia lor creștină. În America doar au văzut încă o dată mâna lui Dumnezeu cum a lucrat în viața lor. și au recunoscut mâna lui Dumnezeu. Și asta este un mare lucru și, cum spuneam, de mult, cele mai multe ori minunile lui Dumnezeu sunt așa. El pune sămânța, creează contextul și îl lasă pe om să-și exercite și să contribuie la creșterea aceasta frumoasă. Rare ori Dumnezeu face minuni instantanee, așa, peste noapte sau la pocnet din deget. Ei bine, e un exemplu frumos că poți să fii loial lui Dumnezeu, credincios, în cele mai grele condiții, iar Dumnezeu nu se lasă bagiocoritor. Am spus, pentru mine este o ilustrație a mântuirii, da? Dumnezeu ne scoate din mediul acela și ne pregătește un viitor mai bun. Iar dacă pentru majoritatea credincioșilor nigerieni șansa aceasta a mutării în America nu există, va exista șansa mutării pe noul pământ, unde acestea vor fi doar amintiri urâte. Tot ceea ce trebuie să facem este să fim credincioși lui Dumnezeu.
Știrea aceasta a fost așa ca o gură de aer, însă ne întoarcem în zona aceasta dificilă de război, de persecuție religioasă, pentru că în fiecare zi 13 creștini din întreaga lume sunt uciși din cauza credinței lor. În fiecare zi sunt atacate 12 biserici sau clădiri creștine. Și tot în fiecare zi, 12 creștini sunt arestați sau închiși pe nedrept, iar alți 5 sunt răpiți. Asta reiese din raportul 2021 Open Doors, privind cele mai periculoase 50 de țări pentru creștini. Urmărim rubrica Perspectivă în lumea religioasă, realizată astăzi de Claudiu Țepuș. Apoi revenim și comentăm.
Trăim în secolul democrației, dar surprinzător. Există țări în care mulți creștini sunt încă persecutați ca nevul mediu. În fiecare zi, 13 creștini din întreaga lume sunt uciși din cauza credinței lor. În fiecare zi sunt atacate 12 biserici sau clădiri creștine. Și tot în fiecare zi, 12 creștini sunt arestați sau închiși pe nedrept, iar 5 sunt răpiți. Asta reiese din raportul realizat anul acesta privind cele mai periculoase 50 de țări pentru creștini, ne informează Christianity Today. Epidemia COVID-19 a acționat ca un catalizator pentru persecuția religioasă prin discriminare privind ajutorul umanitar, convertire forțată și ca justificare pentru intensificarea supravegherii și cenzurii. Vom analiza o statistică cu privire la top 50 de țări în care sunt persecutați creștinii în perioada 1 noiembrie 2019 până la 31 octombrie 2020. Unde sunt persecutați cel mai mult creștinii? Lista primelor 10 națiuni care aplică persecuție dură este relativ neschimbată. După Coreea de Nord vine Afganistanul, urmat de Somalia, Libia, Pakistan, Eritreea, Yemen, Iran, Nigeria și India. Nigeria a intrat în top 10 pentru prima dată, după ce a atins cote maxime de violență. Sudan a părăsit top 10 pentru prima dată în 6 ani, după ce a abolit pedeapsa pentru apostazie și a garantat, cel puțin pe hârtie, libertatea religiei în noua sa constituție după 3 decenii de lege islamică. India rămâne în top 10 pentru al treilea an consecutiv, deoarece continuă să existe o creștere a violenței din cauza extremismului hindus autorizat chiar de guvern. China a intrat în top 20 pentru prima dată într-un deceniu datorită supravegherii și cenzurii continue în creștere a creștinilor și a altor minorități religioase. Dintre cele 50 de națiuni, 12 au niveluri extreme de persecuție și 38 au niveluri foarte ridicate. 19 sunt în Africa, 14 sunt în Asia, 10 sunt în Orientul Mijlociu, 5 în Asia Centrală și 2 sunt în America Latină. 34 dintre ele au islamismul ca religie principală, 4 au budismul, 2 au hinduismul, 1 are ateismul, 1 are agnosticismul și 10 au creștinismul. Lista din 2021 include 4 țări noi: Mexic, Republica Democrată Congo, Mozambic și Comore. 4 țări au fost eliminate de pe listă: Sri Lanka, Rusia, Emiratele Arabe Unite și Niger. Poate vă întrebați, cum sunt persecutați creștinii în aceste țări? Iată ce arată studiul. Martirajul la nivel mondial s-a ridicat la 4.761 de cazuri în raportul din 2021, în creștere cu 60% față de cele 2.983 de cazuri înregistrate în anul anterior și depășind cele 4.305 decese consemnate în raportul din 2019. 9 din 10 creștini uciși pentru credință se aflau în Africa, restul în Asia. Nigeria a fost în fruntea clasamentului cu 3.530 de martiri confirmați în 2021. Numărul răpirilor a atins 1.710, în creștere cu 63% față de cele 1.052 de cazuri înregistrate în anul anterior. Nigeria este în frunta listei cu 990 de cazuri. Pakistanul a condus topul în numărul căsătorilor forțate, o nouă categorie monitorizată anul trecut, cu aproximativ 1000 de creștini căsătoriți cu necreștini împotriva voinței lor. 72% dintre căsătoriile forțate au avut loc în Asia, iar restul de 28% în Africa, cu Nigeria pe primul loc. China a arestat sau întemnițat, reținut fără acuzație, 1147 de creștini din motive legate de credință, dintr-un total de 4277 la nivel mondial. Acest bilanț, realizat de Open Doors, a crescut de la 3711 anul trecut și la 3150 în 2019. Între timp, atacurile și închiderile forțate ale bisericilor au ajuns la 4.488 de cazuri în întreaga lume, marea majoritate înregistrându-se în China, urmată de Nigeria. În raportul de anul trecut, numărul crescuse vertiginos de la 1.847 la 9.488, China fiind responsabilă pentru 5.576 dintre ele. Dacă astăzi te afli într-o țară ce îți respectă convingerile religioase, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru această mare binecuvântare și nu uita să-i porți în rugăciunile tale pe cei ce suferă pentru credința lor. Domnul Hristos spunea pe muntele fericirilor: ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor.
Studio alături de mine se află pastorul Gabriel Ișvan. Am urmărit împreună rubrica Perspective în lumea religioasă. E trist.
Foarte trist.
Cum sunt persecutați creștinii în aceste țări?
Cum am auzit, pur și simplu grupurile extremiste în unele zone sunt lăsate să dispună după bunul plac, adică nu există forță guvernamentală care să le oprească. În alte părți, cum ar fi China, guvernul este foarte implicat în descurajarea creștinilor, distrugerea de biserici, arestare fără motiv, întemnițare fără sentință judecătorească, intimidare, pur și simplu. În altă parte, atacul împotriva creștinismului violent, nu cum este în Africa, în Asia, dar îl vedem și îl pot trece tot aici, la o agresiune asupra creștinismului, dar asta se întâmplă în țările occidentale, unde creștinismul aproape că nu mai are drept la opinie. Dacă spui ceva cu conotație morală, tot felul de acuze și de etichete apar lipite de creștini, că sunt homofobi, că nu respectă pe nimeni și că, interesant, toată lumea în Europa are dreptul și în America are dreptul la opinie, mai puțin creștinul. În rest, toți pot să spună orice. Ei, de ce am spus lucrurile acestea? Natura umană e aceeași. E aceeași natura umană și în Nigeria, și în China, și în România, și în Germania, și în Statele Unite ale Americii. Doar dacă omul, sau să o iau altfel, dar doar dacă ai o lege puternică care este respectată, o lege bună, puternică și care este respectată, putem să prevenim asemenea lucruri. Din nefericire, după cum vedem în aceste zone unde persecuția este la nivel înalt, cine trebuia să păzească drepturile cetățenilor, și anume guvernanții, sunt actorii activi în persecutarea religioasă.
Spuneți ceva legat de natura umană, aceasta să fie justificarea pentru crimele
creștinilor.
De ce sunt creștini în aceste țări?
Păi de ce? Pentru că creștinii
persecutați.
Creștinismul este văzut ca o religie a Occidentului și a Americii în general. Aici problemele sunt în general, cum a fost și în România pe vremea comunismului, de ce cultele neoprotestante erau în atenția foarte clară a Partidului Comunist? Pentru că erau considerate religii americane și prin intermediul lor America își impune voința sau influențează oamenii. Și când ești în Pakistan și auzi un discurs despre iubirea lui Dumnezeu care te lasă să alegi, păi asta e... Nu are nicio treabă cu religia islamică, ci are treabă cu control, cu politică, cu nu trebuie să alegi. Ți-am spus noi ce să faci și atât, ajunge, nu trebuie. Cum adică să alegi? Nu există libertatea aceasta pentru că este văzută ca o amenințare a stabilității naționale și așa mai departe. Tocmai de aceea așa îmi explic că nu din motive religioase oamenii care ar putea să decidă și să îmbunătățească situația, nu din motive religioase o fac sau nu o fac, ci din motive politice de control și de a-și stabiliza situația personală.
Sperăm să existe și voci mai importante care să strige. Deocamdată Open Doors va face tot felul de...
Pe mine asta mă doare, că țările cu background creștin sau cu fundament creștin au vocea foarte dinamică. Fac niște rapoarte, la un moment dat chiar citeam unul dintre, e adevărat, vorbind despre războiul din Palestina, spuneai, da, iarăși o să vină Parlamentul European, de exemplu, cu o declarație care nu ajută practic la nimic, știm deja ce o să se întâmple. Îmi pare rău că țările care sunt puternici și ar putea să pună piciorul mai în prag, să facă ceva, sunt timide.
La finalul emisiunii, în doar câteva secunde, spuneți-ne cum s-a văzut lumea religioasă.
Se vede că nu este deloc o lume de ignorat. Adică în statele unde creștinismul este persecutat, este foarte în atenția, în atenția autorităților fenomenul religios, dar în același timp Dumnezeu lucrează atât de frumos în viața oamenilor și poate să le transforme viețile și nu de la un refugiat să te facă copilul lui cu drept de cetățenie în împărăția lui Dumnezeu. Asta este uimitor.
Este extraordinar. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept și cu altă ocazie să comentăm și alte subiecte aici la Lumea Religioasă.
Cu plăcere.
Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa și vă doresc numai bine.